Odakle se ovaj stvorio? Ko mu je rekao da me posećuje? Zašto me gleda? Zašto ne priča? Ja neću prozboriti ni reč, naravno. Pa da, verovatno misli da sam glupa. Kako da ne? Kao da ne znam ko je koga je poslao. Problem je u tome što loše vidim, ne mogu da ga dobro osmotrim, ali me i dalje služi moj nadmoćni, superiorni mozak. Aktivirala sam sve svoje moći. Objasnila sam to mnogo puta doktorima kada sam došla ovde, ali su me ignorisali. Imam žensko srce, bokove, grudi, zadnjicu, ali muški mozak, vrat, ruke, noge i ključnu kost. Ako mi ne veruju, neka mi urade autopsiju kad umrem pa će videti. Nisam mogla da prenesem ovo svojstvo na Hilde. Ona je bila žena od glave do pete. Zato se i pogubila. Žene se pogube zbog seksa, ali mene ni jedan muškarac nije naterao da osetim bilo šta od struka naniže. Odatle dolazi moja snaga. Svaki put kada uđe na vrata, dok se ja pretvaram da slušam ovu presamićenu, zauzmem položaj za razmišljanje. Da su mi noge ženske, sa zaobljenim gležnjevima, ne bih mogla to da uradim, ali sve što treba da uradim je da prebacim levu nogu preko desne, naslonim lakat na koleno, bradu na lakat, malo iskrenem svoje telo i tako, zahvaljujući svojim muškim delovima na ženskom telu, mogu savršeno da pratim njegovo razmišljanje, a da on ništa ne primeti. Zato znam da je jedan od njih i da je tu, da me vreba, očekujući priliku za napad. Naravno, dok sam u položaju za razmišljanje, ne može mi ništa. U ovoj poziciji sam nepobediva, zato što je moj mozak jači od njegovog. Ja sam jača od njega, jača od bilo koga. Tako sam i saznala da sam izgubila ćerku. Tog popodneva, kada je taj mladić došao da razgovara sa njom, bila je tako nervozna. Budalica. A ako bude hteo da imamo odnose, mama... Ja sam joj rekla da ne brine. Zatvorila sam vrata kabineta i odatle, zauzevši svoj položaj, pratila sve što su govorili, kao da sedim između njih dvoje. Kada je ta bitanga otišla, rekla sam Hilde da je veoma odlično govorila, jer je tada ona bila nevina, a ja nisam znala. Nisam otkrila njegovu šifru. Dok mu je moja ćerka govorila da joj tako prija njegovo društvo, da bi mogli da budu prijatelji, on mora da je davao znake, pomerao ruke, ne znam. Mora da je radio nešto da izazove ometanje, jer ja nisam shvatila, nisam razumela. Ali onda su postali neoprezni. Toliko su verovali u svoju pobedu da su počeli da ostavljaju mnogo tragova, sve dok se jednog jutra nije pojavio onaj komšija koji je hteo da nam proda tuce jaja. Tuce jaja. On, profesor, koji nije išao po kućama da prodaje, koji nije imao kokoške, tuce jaja. A sluškinja je pristala, naravno, jer su i nju potkupili. Ona koja se zaključavala sa mojom ćerkom u svojoj sobi svako popodne da čitaju ljubavne, romantične romane, one koje koštaju 5 para, a vrede još manje, obično đubre. Pokušala sam da joj zabranim, ali Hilde je krišom čitala čim bih je ostavila samu. Tako je počela sa tim glupim zaljubljivanjem. A sve sam lepo objasnila na suđenju. Objasnila sam poroti uzduž i popreko, ali ništa nije vredalo. Prvo udvarač, onda romani, zatim oni Englezi koji su je pozvali u njihovu zemlju da drži neka predavanja, pod uslovom da ide sama. I na kraju, nesrećna jaja. Šta je trebalo da pomislim? Šta bi svaka razumna osoba pomislila? Srećom, stigla sam na vreme da izbacim tu individu. Izađite iz moje kuće odmah. Ne želimo jaja, niste nam potrebni i ne želim više da vas vidimo ovde. Jeste li me čuli? Kako se samo pokvarenjak prenerazio od straha kada me je čuo, zato što sam ga otkrila. Naravno, jer jaja su bila znak, verovatno poslednji, konačni. I to je bilo to. Nisam imala drugog izbora nego da uzmem pištolj. I šta sad kaže ova tupavica? Da li razumem to što čita? Pa naravno da razumem, Bleso. Ne budi glupava. Ja sve razumem i to mnogo bolje od tebe. Ti samo spajaš reči, a ne shvataš šta one znače. Bolje nemoj. Ali čekaj, Aurora. Razmisli. Skoncentriši se. Zar nisu potkupili tvoju sluškinju? Da nije ovaj potkupio ovu presamićenu? Ali šta bi oni od mene mogli hteti, kad sam stara, poluslepa, kad neće da me puste odavde, kad me niko ne uzima ozbiljno? Naravno, možda on zna ko sam ja. Možda su mi poslali najpametnijeg, pošto me budale nisu mogle uništiti. Ako nije to, zašto dolazi? Zašto me gleda? Zašto ništa ne govori? Ova uprepodobljena je dobra kao hleb. Što jeste, jeste. Možda je glupa, ali je dobra. Ne verujem da... Mada, ko zna. Oni su moćni, bogati, strane sile. Oni su gospodari sveta, a ovu nema pas zašta da ujede. Tako da, kao da ne mogu da nađu način da je stave u iskušenje, da joj ponude nešto što želi, moram biti na oprezu. Danas je u svakom slučaju ista kao i obično. Nisu je postavili za bolničarku, ni za monahinju, ni za bilo šta drugo. Ne nosi nakit, došla je na posao. Ali ako je nije kupio, ko je on? Šta radi ovde? Možda sam skoro slepa, ali nisam glupa. Mozak mi je moćan, iako moje oči ne vide dobro, ipak sam sposobna da rasuđujem, da saberem dva i dva. Pre neki dan, kada je došao prvi put, mislila sam da će morati da mi se približi, da bih bila sigurna, ali nije bilo potrebno. Od početka sam otkrila nešto čudno u njemu. To su oblici, boje, činjenica da ne nosi odela kao ostali, već kombinuje sakoje i pantalone, što bi se reklo sportski ležerno. Ali pre svega glava, ne samo kosa, koja je i suviše svetla, već i držanje. Ovaj čovek ne može da bude Španac, jer hoda visoko uzdignute glave, ispravljenih ramena, a ovde više niko tako ne hoda. Drugi ne hodaju tako. Šta bi drugo moglo da bude? On je jedan od njih. Nisu zaboravili na mene. Nikada nisu prestali da me progone. Vratili su se. Teško je priznati, ali kako stvari stoje, žrtvovanje moje ćerke nije donelo ništa dobro. A ti šta kažeš? Ideš? Pa idi. Ostavi me na miru. Jedva to čekaš, a i jako sam umorna. Imam muški mozak u ženskom telu i verovatno me zato razmišljanje uvek uspava. Sada moram da spavam da bih ponovo razmišljala, ali nemoj da se opustiš. Ja ću biti na oprezu, razmišljaću mnogo. Nećeš moći da se nosiš sa mnom. Tebi se obraćam, stranče, snagom uma. Sa mnom nećeš moći da izađeš na kraj. Nikada, nikada možeš samo da sanjaš o tome. Volim je, uvek sam je volela. To je bilo prvo što sam rekla doktoru Velaskezu, a znala sam da to neće razumeti, jer to niko ne razume. Ali on je rekao da mi veruje, zamisli, to mi se prvi put desilo. Rekao mi je da nije iznenađen i pitao me zašto. Uf, rekla sam mu, to je duga priča. Probajte, molim vas, meni je veoma važno da znam. Kako je čudan taj čovek. Uvijek tako blag, tako učtiv, s tim svojim specifičnim akcentom, govori španski kao da je ovde rođen. Dobro, izgleda da je ovde rođen, ali izgovara reči kao da ih peva, sa lakšim, suptilnijim prizvukom nego što je naš. On je jedini koji nam persira, jedini koji kaže, molim vas, to čak ne govori ni doktor Mendez, a zna se koliko sam mu ja naklonjena. Što jeste, jeste, ali u isto vreme, ko čemu baba o uštipcima, uvek jedno te isto kao mazga na dolapu, nikada ne odustaje. Nijedan psihijatar ovde nije toliko dosadan, ma kakvi. Nisam srela nikog ni izbliza tako napornog, pa sam na kraju morala da mu ispričam svoj život, malo po malo, to da dok se nisam umorila. Bila je to prava zbrka, pošto smo mogli da razgovaramo samo na minut prilikom ulaska i još jednom prilikom izlaska iz sobe Donja Aurore, zaboravljala sam gde sam stala, gubila sam nit i stalno se ponavljala. Sve u svemu, jedan dan sam mu rekla, hajde, pobedili ste. Sledeće nedelje imam slobodno popodne. Pustite me da se organizujem i vidimo se u kafeu da vam ispričam sve što vas zanima. To je bilo već u aprilu, jer pre toga nisam našla nikoga ko bi mogao da me dobaci do autobuskog prevoza. Da sam pitala Juana Donata, stanodavca, odvezao bi me drage volje i do Madrida, da sam htela. Ali njemu nisam želela da dugujem uslugu. Na kraju sam saznala da se pekarkin sin dogovorio da se nađe sa svojim društvom u Valdemoru, pa sam izmislila da idem da se vidim sa starim prijateljicama iz vremena kada sam radila u sanatorijumu u ulici Dr. Esquerdo, a on, koji je jako fin dečko, besplatno me je prebacio da autobuske stanice. Dr. Velasquez se ponudio da mi plati dva taksi vozila. Rekao mi je da mogu da ih naručim od vozača koji ga svaki dan dovozi i odvozi, ali ja sam odgovorila da to ne dolazi u obzir, taman posla. Samo bi još to falilo. I pre nego što me je pitao zašto, pošto to uvek radi, pita zašto za sve živo, od toga se izgleda nikada ne umori. Jasno sam mu stavila do znanja da ne verujem ni svojoj senci, da ne želim da ljudi pričaju. Ako bi u gradu saznali da mi plaća taksi da odem do Madrida, pa nije teško pretpostaviti šta bi pomislili. Potom je ućutao i sa istom tom nevinošću, zbog koje liči na neko dete uprkos svojim godinama, rekao je neke stvari koje su me iznenadile. Zato što će da pomisle da idemo u Madrid da spavamo, jel tako? To me je iznenadilo, jer je toliko bilo jasno da nisam mogla da verujem da ima potrebe da to pita. Ali zašto bismo morali da idemo u Madrid za tako nešto? Zašto to ne bismo mogli da uradimo ovde, u prostoriji za metle ili u nekoj praznoj sobi sa krevetom i svim ostalim? To me je iznenadilo još više, zato što sam shvatila da ima pravo, ali da ja to nikada ne bih pomislila. Kako je čudna ova zemlja. Ljude ništa drugo ne zanima. Špioniraju, kritikuju, misle loše o drugima, krste se jer je to greh, ali ne pričaju ni o čemu drugom osim o seksu. Ne misle ni na šta drugo osim na seks. To je nacionalna obsesija. To posljednje me najviše iznenadilo. Da sam se čak uplašila što ga čujem da tako priča. Da govori te stvari kao da priča o vremenskim prilikama. Prošlo je mnogo, ali mnogo godina otkako sam čula tu reč, seks, izgovorenu, kao da je to nešto obično, nevažno. Čuvši je, osjetila sam jezu, hladnoću i vrelinu u isto vreme. Pogledala sam oko sebe kako bi se uverila da ga niko nije čuo, da niko ne može da ide okoli i priča o čemu smo on i ja pričali po hodnicima, kao da je ta reč imala oštricu, kao da može da prođe kroz moje uši, da se ugnezdi u moju utrobu, da eksplodira kao bomba, da me povredi. S druge strane, kada sam bila mala, čula bih je skoro svaki dan i činila mi se tako prirodno. Te nedelje, kada smo konačno uspeli da se nađemo u Madridu, mogla sam da počnem od tog trenutka, ali mi se učinilo da je bolje da počnem od početka. Donja Aurora me je naučila da čitam i pišem. Imala sam 5 ili 6 godina, ne sećam se dobro. Za razliku od toga, savršeno sam se sećala svega osim toga kada sam je upoznala. Rođena sam septembra 1932. godine i uvek je pamtim, baš od uvek, u bašti Presvetog Srca, najlepšoj od svih. Moj deda Severijano, zapravo moj jedini deda, jer drugog nisam upoznala, bio je baštovan u sanatorijumu i obično bi me ujutru vodio sa sobom, dok je baka išla u kupovinu i sređivala kuću. U to vreme kada sam bila mala, Donja Aurora je izgledala odlično, Ni primaći ovoj kakve je danas nije ličila na ostale pacijentkinje. Bolest se kod nje uopšte nije primećivala. Nisam ni znala da je štićenica. Mislila sam da je neka gospođa koja je povremeno dolazila da se brine o biljkama, da radi u bašti, jer je to radila. Veoma je volela biljke sa cvetovima. Sadila je hortenzije, geranijume, razne vrste ruža, ali je većinu vremena provodila u stakleniku, jer je tamo imala kutak u kome se brinula za sopstveni rasadnik. Uzgajala je patuljaste karamfile, muškatle, begonije, aromatične biljke, i pre nego što bi ih poklonila monahinjama ili ostalim štićenicama, pokazivala ih je mom dedi, zapitkujući ga za navodnjavanje, za đubriva. Ova prokletinja zna više od mene, ponekad je govorio, a meni je bilo čudno što ju je tako zvao, jer je meni bila vrlo simpatična. Ako je imala neku bombonu u džepu, davala mi je čim bi me videla i uvek mi je objašnjavala šta radi. Sa mnom je bila veoma strpljiva, veoma nežna, a dok je radila, volela je da peva galisijske pesme koje mi je prevodila strofu po strofu sa tužnim, ali veoma lepim tekstovima o muškarcima koji su odlazili u čamcima da se nikada ne vrate i ženama koje su ostajale plačući na obali. Neke od njih sam naučila i ponekad smo ih uglas pevale dok smo presađivale biljčice, a ona bi mi govorila kako se koja zove, koje će joj bolje biti cvetovi, koliko će narastati, kako da se brinemo njima. Kad god bi izbio neki novi pupoljak, ona bi pljeskala rukama i vrištala kao devojčica. Naučila sam mnoge stvari od Donje Aurore, jer sam se lepila za nju kad god sam mogla, zaista. Ona je bila daleko najzanimljivija osoba koju sam ikada srela. Nije to ni toliko čudno, jer sam rođena u ženskom sanatorijumu i nikada nisam izašla odande. Baka mi je svaki dan govorila, dobro se pazi ovih ludača, ti se drži podalje od njih, a meni nije bilo teško da je poslušam. Ludače, kako smo ih kod kuće zvali, su me ili jako plašile, ili jako rastuživale, tako da sam navikla da hodam između njih ne gledajući ih, ne okrećući glavu kada bi me nekad ozivala zviždukom ili imenom koje nije moje, ili kada bi podigla suknju da mi pokaže šta je ispod, ali Donja Aurora je bila drugačija. Jel? E pa ta je najgora od svih. Govorili bi mi moji baba i deda. Ubica, koja bi trebalo da čami u zatvoru, a ne ovde. Ja nisam u to verovala. Verovatno je istina da je ubila svoju ćerku, jer su to svi govorili, da je ispalila 4 metka u nju dok je ova spavala, ali ta Donja Aurora nije mogla biti moja, ona koju sam ja poznavala. Verovatno joj se nešto desilo, ne znam. Činjenica je da je se ja nisam plašila, bila sam sigurna da me neće povrediti. Mene ne, nikada. A onda me je jednoga dana u jesen pitala zašto ne idem u školu. Ja čak nisam ni čula za tu reč i obećala sam joj da ću pitati kod kuće. Znate li zašto ne idem u školu, bako? Ona je počela da se smeje. To nije za tebe, rekla mi je. To je za one sa parama. Sljedećeg jutra sam ovo ponovila Donja Aurori, a ona se uhvatila za glavu. Strašno, rekla je. To ne može tako. Razgovarat ću sa nastojnicom, ja ću ovo da sredim. I sredila je, iako ju je koštalo truda. Moji baba i deda nisu hteli ni da čuju da me vode u seosku školu. Tamo bi me samo učili beskorisnim glupostima, govorili su mi. Bolje da ostanem kod kuće da naučim da kuvam, šijem, čistim, jer će to biti moj život i što pre to budem shvatila, bolje za mene. Donja Aurora se jako naljutila, ali je odjednom ljutnja prošla. Mislila sam da je zaboravila, međutim jednog jutra kada sam ušla u staklenik, videla sam da je tamo postavila 102 stolice. Potom je donela ogromnu kutiju iz koje je počela da vadi jako lepe raznobojne drvene kocke, od kojih je svaka imala jedan znak i crtež na svakoj strani. To je bila igra. A kao avion, B kao brod, C kao cvrčak. Slova sam jako brzo naučila, jer se ona tako radovala, Bila je tako srećna svaki put kad bih tačno odgovorila na neko pitanje. Kao da me je pretvorila u biljčicu sposobnu da raste, da cveta. U stvari to se i jeste zapravo dešavalo. To sam vremenom shvatila, ali tada mi je bilo sve jedno, pa i sada je. Jedino mi je bitno to da niko nikada na takav način nije cenio nešto što sam ja radila. Iako se ponekad ljutila na mene, izbacivala me iz staklenika, rasplakala. Ti si najtupavija od svo troje, govorila mi je, najgora od svo troje. Nisam znala ko su drugo dvoje, ali sam znala da moram da se takmičim sa njima i to mi je pomoglo da napredujem, da radim stvari kako treba. Za mene je to bilo važno, jer kada bi se Donja Aurora naljutila, zaista je izgledala kao luda. Kada je bila besna, mahala bi rukama, zavlačila prste u kosu i raščupala se, vrištala kao i ostali, a potom nije mogla da se seti šta je rekla. Nisam voljela da je vidim takvu, jer mi tada nije preostajalo ništa drugo nego da poverujem da je ubila svoju ćerku i plašila sam se da je moj deda ne čuje, da ne uđe u staklenik i da me izvuče na silu i da mi ne dozvoli da se vratim. Ja znam ko su drugo dvoje, rekao mi je doktor Velasquez u jednom kafeu u ulici Gran Via te nedelje u aprilu. Jedna je njena ćerka Hildegard, naravno, a drugi je njen sestrić Pepe, Pepito Ariola. Oboje su bili nadarena deca, s tim što je ona bila briljantnija, jer je sa 3 godine naučila da čita i piše, a sa 13 se upisala na fakultet, to znate, zar ne? Klimnula sam glavom, iako sam samo čula govorkanja o toj priči, koja je bila toliko čudna da je delovala kao izmišljotina. Ovaj drugi je bio čudo od deteta, koncertni pijanista koji je počeo da nastupa kao jako mali, sa 4 godine. Ona ga je odgajila i naučila da svira. Je li njega ubila? Nije. Nasmejao se kada me je čuo. Bio je to prvi put da sam ga videla da se smeje. Odvela ga je njegova majka, Aurorina sestra, Josefa, kada je postao poznat. Mnogo ju je bolelo što ga je izgubila, pa je počela da razmišlja o tome da dobije sopstveno dete koje niko ne bi mogao da joj oduzme. To je bila Hildegard. Ali ovo što ste mi ispričali mi je jako interesantno. Čini se da je jasno da intelektualna darovitost može imati poreklo u genetici. Sama Aurora je bila natprosečno nadarena devojčica koja se praktično sama obrazovala, čitajući knjige u očevoj biblioteci. Ali ja, koji je također ne mrzim, oduvek sam mislio da je verovatno povrh toga i pedagog. Pogledao me kao da je posumnjao da možda ne poznajem tu reč. Ali ja je jesam poznavala, pa sam klimnula glavom, ohrabrujući ga da nastavi. I to izvanredan pedagog. A ovo što ste vi ispričali, to potvrđuje potpuno. Ja je također ne mrzim. To je bila još jedna od stvari koje su me iznenadile kod doktora Velasqueza. Činjenica da je to rekao onako usput, kao da nije bilo povezano sa onim o čemu smo pričali. Ovoga puta sam ja njemu postavila pitanje zašto, a on mi je odgovorio da je i on upoznao Donja Auroru kada je bio dete, da će mi ispričati kako, ali da prvo želi da sazna više o tome šta se dešavalo u stakleniku. Bilo mu je čudno što su me ostavljali nasamo sa njom. A ako ćemo pravo, i meni je u tom trenutku bilo čudno. Ali činjenica je da je tako bilo.